Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka baga jumaatat galgal ke sa salama walakka jil ka baga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokorat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan romo amma jil kaba agge foto ta ke jalla tamo fagof dio da radio mars internet satellite nail satina kasmas facebook idan saganta ke nyordo fajir tamartinu nagan ke nye bakka wanjir tanitti sinara ka bakka multan jimaata gurandaleshen barakumalamaf digdemi tok akkalakob etiopia timmo amajididdemi sagal barakumalamaf kudasadi kesumme sanke sanran namodanditi hogganota dabrisumma oromo giddut waldabin sawma mefuruf misen sonnif caasalen dabicha dadda korsabat abicha kaw amawakkat ibagodan boarding filanno biyole sa etiopia wamichede sejira waran biye mayna mar giddu kana kumataay taqabatet qunnamti internet biyetti kesa cufe yero muddamaf je kumsat motummo tabiyota dunya kambratis tofta mulata taajira gochan kun tokumma motummo tammo kun gocha sera latjira baqatto nertrana anno tigray mora baqatto ta mai aini ke sekubatani jiranifi o karwaransa yali butinsa halela milishota nyata male guyota turura lubbu na farijiran amalle yaddo qabanjira maddodu faransay agence france press kannen if kabrod af agat murasaganta kenya tun walin turajenna daggefato ta kenya producer in tamsa sarra fasil gabayo tamsa internet media wasuma ka kinde situmo tigist gameti oduf garajalle netten sindabalsa
attamoltan kabajam to ta daggefato ta kenya odunam af qabnu kuno united states addunya ratti hirmannan qabdu akkan akada baluf jirukan kamisa kalesa ibsan president joe biden hariro biyoti ala wajin trump wogoti darban arfanif qabata turan kantufifi dararan gutametti tumuragona jidan president biden president biden waltato ni united states qabenya kenya guddicha jidani jenno United States qabdu kanilaleenis Russia fi China akekkachisani jiru. Bulchisi President Biden if Kamala Harris gamta Afrika wajjin mul'ata wali qabanirratti wali wajjin hojjechuuf cicha qaban ta'u beeksee jira. Dhaamsa President Biden hirmaattota walga'i gamta Afrikaaf dabarsan kan ilaaleen tuujubeen gabaasa qabdi.
Waggaa darbe kana keessa jedhan President Joe Biden addunyaan keenya hagam walitti dhufeenya akka qabduuf carraan keenyallee hagam wal qabata akka ta'e nutti mul'iseera. Kanaaf kan bulchiinsi koo michummaa naannoo addunyaa cimsuu akkasumas waaltaalee addunyaa kan akka gamtaa Afrikaa waliin irra deebi'ee wal ta'uuf cichaan kan hojjetuufi jedhan. Egeree biyya keenyaaf carraa ofii akkasumas mul'ata waliin qabnu guddisuuf waliin taanee hojjechuu qabna ka jedhan pirezidaantichi. Guddina daldalaaf investimentii egeree akkasumas badhaadhina biyyootii keenya maraa dagaagsuuf hojjechuu qabna jedhaniiru. Nageenya amansiisaa uummata maraa waltaalee keenya dimokiraasummaa babal'isuuf mirga namaa kan uummattoota maraa eeguuf cichaan hojjechuu qabnas jedhan. Dubartootaaf dhiirota akkasumas namoota qaamaa hir'uuf sanyii namaa achiis dhufisaa kamiinuu ta'eef amantii kamiinuurraa ta'e mirgi isaanii akka eegamu hojjechuu qabna jedhan.
To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. That includes investing more in global health, defeating COVID-19
and gara kasida kabu fra college monu kunna mandurat abachu kamna kunis fayyuma dunya ratti daran invest gochu COVID kuda sagali ranu ittisu fra kone genya gara full drat mudatu ittisu qorachuf debi kenu akasmas waalta to'annoof ittisa dhukkuboota kan Afrikaa waaltaalee kabiro waliin ta'uudhaan fayyummaa amansiisaan akka jiraatu gochuu dabalata. Fedhiin keenya haala qilleensa naannoo wayyeessuu fi biyyoonni guddataa jiran dhiibbaa jijjiiramni qilleensa naannoo duruu dhaqqabsiise dura dhaabbachuu akka danda'an mirkaneessuudha. Arda Afrikaa keessatti walitti bu'insa lubbuu kaffalchise furuudhaaf gamta Afrikaa waliin ta'uudhaan hojii dipiloomaasummaa waariinsa qabu irratti ni hirmaanna.
Kun tokkoon saayyuu salphaa miti ka jedhan pirezidaant Joe Biden haa ta'u malee United States amma wal ta'uudhaan wal deggeruuf wal kabajuu irratti michuu keessan ta'uuf qopheedha jedhan. Uummata biyyooti Afrikaaf Afrikaa keessaa hojii uumuuf ciminni hafuuraa akka jiru ni amannaa jedhaniiru. Kanaaf rakkoolee fuula keenya duratti nu mudatu keessatti guddaa ta'uyyuu biyyoonni uummati keenyaaf gamtaan Afrikaa hojii kana fiixaan akka baafnu shakkiin qabu yeroo ittaan immoo qaamaan akka isin argunan abdadhaa isin nan galateeffadhaa waaqayyo mara keessan haa eebbisu jedhan.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinken kalees muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanii dubbihimaan ministerichaa Need Piraayis himanii jiru. Haasawaa bilbilaa sanaan ministerichi dhimma alaa Bilinkeniif muummichi ministeeraa Abiyyi barbaachisummaa hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaa gidduutti fuulleffachuun kan dubbatan yoo ta'u, Bilinken waa'ee rakkoo namoomaa naannoo Tigraay keessaa yaaddoo cimaa qaban ibsanii lubbuu namaa daran dhumaatii irraa oolchuuf gargaarsi namoomaa hatattamaan guutummaatti danqaa tokko malee akka naannoo Tigraay sana dhaqqabu gaafatanii jiran jedhu dubbiimaan ministerichaa Piraayis. Kana malees ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ajandaa jijjiiramaa Itoophiyaaf biyyi isaanii cicha qabaachuu isheefi filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhufaa jiru kan deeggartu ta'uu akkasumas nageenyaaf tasgabbiin godina sanaa diimokiraasiin mirgi namoomaa murtii haqaa itti gaafatamaa fi badhaadhina lammiiwwan Itoophiyaaf kacichitu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran jedhan. Haalli Tigraay keessaa ilaalcha hatattamaa argachuu akka qabuu fi uummanni 1,000 hedduun ammayyuu gargaarsa argataa akka hin jirre dubbihimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steven Durick ibsanii jiru. Sochiin diinagdee, tajaajilli elektirikaa, quunnamtii fi tajaajilli bu'uuraa harka caalaansaa addaan citee kan jiru yoo ta'u keessumaa baadiyyaa bakka uummanni 3 keessaa harki 2 jiraatu kun akka jiru ibsanii jiru. Magaalaa Maqaleerraa kanaaf baankiiwwan cufamanii akka jiran kunis jaarmiyoonni gargaarsaaf kanneen biroo tajaajila bu'uuraa kennuurraa danqee jedhu. Gabaa keessa hanqinni waan nyaatamu akka jiru kunis baatii oomisha keessa walitti bu'iinsi waan uumameef midhaan hin facaafamin hafuusaa dubbatan. Walitti bu'iinsi tun jalqabin durasi sababaa weerara dhukkubaa fi weerara hawaannisaan kan ka'e hanqinni nyaataa dabalaa akka ture dubbatan. Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti hospitaalonni Tigraay keessaa kanneen harka 80 ta'an hojiin ala ta'aniiru. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa ega jalqabee as ijoolleen 1,000,000 to 3 ta'an mana barnootaa dhaqaa kan hin jirre ta'uu fi manneen barnootaa uummanni achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee irraa godaane sanaa fi bakka da'annaa ta'aniiru jedhaniiru. Ijoolleen maatii ofii irraa addaan ba'an akka jiran himati humnaan gudeeddii fokkara saalaa jabaanis akka jiru ni dhagahamaa jedhaniiru. Gargaarsa namoomaa Tigraay keessaa dabaluuf walitti bu'iinsi itti fufuu fi biirookiraasiin ammayyuu danqaa ta'uu ibsanii gargaarsa guutuu battalumatti karaa nagaan orkaa malee eegumsa jalatti akka seenu gaafannaa jechuudhaan dubbiimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa hubachiisaniiru. Dhumarrattis daawwannaa aangawoonni keenya Itoophiyaa keessatti gaggeessanii fi wal jijjiirraa yaadaa aangawoota gidduutti ta'e bu'a qabeessa ta'uusaa fi kan jajjabaachuu qabu ta'us dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa keessatti baatii waxabajjii dhufu gaggeeffamu irratti aanaawwan 400 caalaa keessatti kan dorgomu ta'uu paartiin Izemaa beeksisee jira. Itti aanaa dura ta'an paartichaa obbo Andu'aalem Arraagee har'a oduu gabaastotaaf akka ibsanitti bakka itti paartichi dorgomu maratti duula filmaataa gaggeessuuf qarshii 100,000 to 180,000 ramadamuu beeksisan. Paarlaamaan federaalaa barcuma 547 kan qabu yoo ta'u bakka buutoonni waggaa 50 filatamu. Paartii guddichi mootummaa hundeessuu danda'u immoo barcuma 274 qabachuun akka irra jiru beekameera. Magaalaa Finfinnee irraa lafoo Adowaa dhaqqabuuf namoonni mala jalqaban 125 walloo ga'anii achirraa gara Tigraayitti qajeeluun gabaafamee jira. Kunis ayyaana Adowaa isa 125 irratti argamuuf yoo ta'u sodaan nageenyaa Tigraay keessaa kan isaan hin yaaddessine ta'uu ibsan. Abbootiin keenya xaaliyaanii waraanuu fi wareegama baasanii fi isa kan keenyaa kana wal cina yeroo ilaallu inni kan keenyaa salphaadhaa jedhanii jiru. Fageenyi magaalaa Finfinneef Adowaa gidduu kiiloomeetira 1,094 ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa seera kabachiisuuf tarkaanfii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti fudhate xumura irratti imaltuun kun gaggeeffamu Masfin Arraagee dasee irraa gabaaseera. Oduun keenya kanuma.
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ኦገኖት አደብሉስማ ኦሮሞ ግዱት ወልደብን ሰው መመፍሩፍ ሚሰንሶኒ ጫሳሌን አብቻ ደዳ ኮር ሰባ አብቻ ከዋሙ ወከት ይባጎዳን ቦርዲን ፍለኖ ቢዮለሳ ኢትዮጵያ ወአምቸር የሰጅራ ረኮ ኡመመጀራ መከነ ፍሩ ላልቺሴ እንይቶ ከከንዲ ካንዲዴት ይመታ ሙክታር ጀማል ቱፍን ፍንዴ ረጋባስ
ወልደብ ኦገን አደብሉስማ ኦሮሞ ግዱጅሩ ፍሩዳፍ ኢረደደዊዳን ያሉሌ ሚልካውፊ አከሂንደንዴን ቦርዲን ፍለኖ ቢያሌሳ ቤክሴቲን እንጅራ ወልደብ ከነ ፍሩዳፍ ገመለሜኑ ግዱታ ኤቲኒን ወልት ፍዴ መሪሲሱዳፍ ኢረደደዊዳን ያሉሌ ገመ ኦቦ ዳውድ ኢብሳቲ ነምኒከን ሂንዲያቲኒ ፊ ገመ ኦቦ አራርሶ ቢቅላቲ አሞ ዱፈኒስ ኮፓሳኒ ዋንጎቹ ደንዳን ዋን ሂንቀብኔፍ ኦሶ ኪሚልካኢን ሐፌቲኒ እንጅራ ጀዳ ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ካናንዱረቲ ገሬን ቶኮ ኢሳካን ኡጉሬቲኒ ሂመናዳፍ ገመለሜኒ ዩ ቦርዲቻቲ ኡፉሳኒ ከያደቺሰ ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ገመ ኦቦ ዳውድ ኢብሳፋ ግዱከ ነገልተኒቲኒ ንምቻላሉን ስሪሚቲ ኦፊኬና ዲማከሳቲን ፍረን ዋንጀደኒፍ ኦሶ ኪሚልካኢን ሐፌቲኒ እንጅራ ጀዱ ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ አከበክሴቲ ኤርጋ ድምጭ ግዱታ ኤቲኒን ኢላሉ ደደቤቲን ወልቲ ዱፉ ዲደኒን ቦደ ወልተጂ ጋፋ አመጅ ኩደ ሰገል በረኩ መለማፊ ኩደ ሰገል ሆገንሲ ቦርዲቻ ታሲሴን ወንቶኒ ያለመኒቲኒን ሚልካሁ ዲደን ማል አከታን አደባፈቴ ቦርዲች ጨራዱማ ሙርቴከኑ ደንደኡ ኦፊሳኒቲ ታአኒቲኒን ኮራወሊገላ አከዋመን ሙርቴሴቲኒን ጅረጀዱ ሆገንሲ ኩኒ ወሊገሌቲኒን ኦፊሳቲ ኮረሰባ ዋሙሂን ደንደኡ ታናኒን አሞ ሚሴንሶኒ ጃርማያሌን ገረገራ ዳብቻ ከሰቲ አርገመን አከ ኮሪ ሰባ ታስፈ ሙሌ ዲባ አከ ጌሰን ዋሚቸ ዲሄሰ ጀዳ ቦርዲን ፍለኖ ቢያሌ ሳ ኢትዮጵያ ድመከናን ወልቀበቴቲኒን ከንጋፈተመን ገሬ ኦቦ አራርሶ ቢቂላራ ኢትጋፈተማ ሰብቁንምቲ ተውሳኒ ከንዱበተን ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ አከስ ጀዱ
ኢረዴቢያኒ ገዲጀቤተኒ መሌ ኢሱማ ዱራኒቲ አማካኒ ሃራ ጎዱ ፍለኖ ትዴሞት ጅራ ወቶት ኢማካናን ጥሙራቲን ፍለኖት ዴሞን እንደንደሃሙ ሳካነ ሁበተሜ ሃለ ከሙ ከይሰጥቲ ዋን ጀደመ ካና ኮረካነ ጎኔ ረኮ ክራይስቲ ካና ከይሳቲ ጄኩምሳ ያርሚያ ካና ከይሳቲ በሁን ድርቀመታ ጀቹ
ፈለ ኮረ ሰባ ታይሱዳፍ ጀደመ ለፈካ ሜካና ከይሰጥቲ ቆፒን ገመ ከይሰኒ ማልፈካ ተችኖ ቦቀጀላ ወልጌተኒት ኒን ዋም ቱፋ ዋንተ ኤፍ walitti dufuudhaaf yaalaa jirtu kora kana waamuudhaaf qophiin maal fakkaataa dhagaafinki
isa kana gaamma nuti edema boardiin maayyi kana murteesse qaamota dhimma laalaa dhaaba keessaadhaa hundi maayyuu waan kana haa milkeessi nu jennee walgaafannaa walgaafachuutti ni deemnaa ka diduu ka tole jedhe tole jechuu danda'a korri sabaa otuu kaadhimamtooti filannoo biyyoolessaa kanaa boardiin kakaa yeroo beellama inni kaa'e otuu hin xumuramin sana dura xumuramuu qaba kanaa ala filannoodhaan ala bahuuf deemnaa jechuudha maaliifii qaami legitime ta'e amma qaami 15 qabu qaama seeraa ta'ee kaadhimamaa dhiheessuu danda'u hin jiru jechuudha haala amma jiramuun
gama obbo daawud ibsaati itti gaafatamaa sabqunnamtii ta'uu kan dubbatan obbo battee urgeessaa ammoo yaadaa fi murtee boordichaa kan fudhannu ta'ullee ibsa bahee fi murtee xalayaadhaan nu gahe gidduu garaagarummaa yaadaatu jira jedhu dhimma kora sabaa waamuutiin walqabateemmoo waan yaadan VOA'tti himanii jiru.
Nuti kora godhachuu ni barbaannaa. Kora godhachuuf kan rakkanne immoo sababa waajirri qabamee hoogganoonni harki caalumaniidhaa jiranii hunduma caalaa garuu biiroon giddu galeessaa qabamee haala biiroo galanii hojii sirnaa hojjechuun hin dandeenye keessatti. Kanaaf korri sabaa furmaata waaraa furmaata maayii kan kennu akka ta'e durirraa hoinamannaa kana qofaaf otoo hin ta'in kora sabaa sagantaas waan ta'eef sababoota biraatis waan qabnuuf wantoota sirreeffannu baay'ee waan qabnuuf kora sabaa godhachuu ni barbaanna. Ammas gaafin keenya wantoonni danqaa ta'anii jiran kun biiroon keenya hoogganoonni seera malee otoo seerri isaan hin hidhin sababuma dhaaba kanarratti danqaa uumuuf barbaadameef qofa. Hidhamanii taa'an sun akka gannuu dhiifamaniidha jechuudha. Kanaaf yaadicha akka yaadatitti mormii irraan qabnu akkaataa raawwii isaati irratti garuu waan akeekamu qabnaa jechuudha.
Rakkoon kun jalqaballee kan uumameetiin jedhe inni guddaan miseensota shan gumii adiisuu qabu kan jedhan.
nuti yoo mana isaa namoota isaanii taa'aa jirachi mootummaa hojjetanii kan cufsiisanii ofii immoo mana taa'aa jiran isaan. Gara biraatiin qaamni adda addaa jaarsummaa yaalee jira. Waldaa Machaaf Tuulamaa illee pirezidaantiin Machaaf Tuulamaa waldaan Oosaa Oromoo Trade Association yaaleera. Kana hundaafuu kan dide murna sana. Kabiraa sirna qaba dhaabni sirna sanaan walitti dubbatta malee. Akkanumatti akkaataan itti walitti dubbattu hin jiru.
Dhimma hoggansa gama lamaaniituu irra deddeebiidhaan laalaatiniin kan ture koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo VOA'n dubbiseetiniin jira. Walitti qabaan koree kanaa obbo Alamaayyoo Diroo akka jedhanitti gama lameeniyyuu kora sabaa waamuudhaaf kutannoon jiraatuyyuu wantoota danqaa ta'antu jira jechuun dubbatan.
Wal dhibdee jiru ilaalchisee koreen keenya bal'inaan qorannoo taasiseera. Inni kuni gumii sabaarratti. Kan dhiyaatudhaa garuu amma kora sabaa waamamu akka dambii adda bilisummaa Oromootti tartiiba qaba. Gumii sabaatu kana waamuu danda'a. Qaamni kana waamuu danda'u gumii sabaati. Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo amma gariin hidhaa akka jiraniidha anani quba qabu. Isaan keessaa namni harka sadi keessaa harki lama argamuu qaba. Nama 32 argamuu qaba. Namoonni kun amma ammaa haala seeranatti fakkaatu. Namoonni bakka itti walitti dhufan hin jiru waajjirri muummicha adda bilisummaa Oromoo inni gullallee jiru iyyuu cufamee jira. Akka namni itti wal argu akka namni ittiin waamu akka caasan tokko itti hojjetu akka jaarmeen caaseffama isaa itti quunnamuu danda'u tokko itti hojjetu hojiitti hin jiru waan ta'eef baay'ee ulfaata ta'a. Haa ta'u immoo gaa hoggansi bilisummaa Oromoo. Haala isaa hubatee waan murteessuudhaaf deemu ani hirrachuu qabu haalli jiru garuu kana fakkaatee jechuu barbaadeen.
Boordiin filannoo Itoophiyaa akka hubachiisetti rakkoo kana koree hojii geggeessituutiin dabalatatti illee miseensonni adda bilisummaa Oromoo jaarmeyaaleen paarticha keessa jiranii fi kanneen dhimmi kun na ilaallata jedhan gidduu seenaniitiin rakkoo kana furuu kora sabaallee waamuu irratti akka dhiibbaa taasisan gaafate waan fala jedhanillee akka dhiheessanis waamicha dhiheesseetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaatti taanutti ceena. Waraanni biyya Myanmar akkuma dhiyeenya taayitaa qabatetti quunnamtii interneetii biyyattii keessaa cufe. Yeroo muddamaaf jeeqamaatti mootummoota biyyoota addunyaa kaan birattis toftaa mul'ataa ta'aa dhufee jira gochaan kun. Tokkummaan mootummootaa immoo interneetii cufuun gochaa seeraa alaati jedhe jira. Gabaasaa Eeshaa Saraayi Tujubeetu dhiyeessa.
Torban kana Myanmar keessaa akkuma waraanni aangoo qabateen yeroo isaa malee tajaajila interneetii addaan kute. Sun immoo lammiiwwan malattiin wal quunnamaniif odeeffannoo fonqolcha mootummaa argatan danquudhaan dhugumatti immoo gaazexeessonni rakkoo sana gabaasuuf dandeettii qaban irra dhiibbaa kaa'e. Waraanni interneetii bilbilaaf tajaajilawwan beekaman mara waan cufeef waahiloota koo saatilee 3-4 argachuu hin dandeenye toora quunnamtii marsariitii irraan turre. Ganamaan kutaa oduu keessatti akkamiin akka gabaas walga'ii qabna ganama 7:00 irratti marti nuun jiru jedhan. Myanmar keessaa interneetiin cufamuun waan haaraa miti. Myanmar keessaa interneetii cufuun waggoottan darban keessa raawwataa ture. Ankaraan jedhu fakkeenyaaf kutaalee Raahiniif Chiin magaalaalee hedduun yeroo dheeraadhaaf quunnamtii interneetii hin qabaanne yookaan quunnamtii marsariitii dadhabaa ta'e qabantu jiru jedhan. Ugaandaa, Itoophiyaa naannoo Tigraay, Beelaaruusii fi Hindiin biyyoota innaa filannoon falmisiisaa yookaan mormiin uummataa ka'u interneetiin addaan citu keessaati. Kaashmiir keessaa erga Hindiin bara 2019 keessa naannoo falmisiisaa ta'e beekamtii addaa dhorkattee qabe. Tajaajilli interneetii saffisaan hin jiru. Hindiin leellistootaaf oduuwwan kijibaatti duuluuf jecha uggurri kun barbaachisaadha jetti. Kaashmiir keessaa yoomiyyuu taanaan ammallee yeroo Kaashmiir kibbaa keessaa lolli qawwee jiraatu marti nuusaanii mootummaan naannoo sana keessaa tajaajila interneetii akka cuf beeku jedhan. Interneetiin cufamuun quunnamtiinsaa dadhabaa akka ta'e gochuun marsariitiiwwan ugguruun odeeffannoo argachuuf baay'ee rakkisaa ta'a. Innaa ofii kee rakkoo keessatti of argitu odeeffannoo argachuuf mala dhabdu maatii firiyoottan kee arguun dandeessu bitaa sitti gala jedhan. yero heddu tokkummaan mootummoota interneetii cufuun seeraan ala akka ta'e beeksiseera. Act 5 kanneen kun meeshaa hamaa kan mirga uummata odeeffannoo akkan arganne uguruuf itti gargaaramanii jedhan. Haalli interneetii Myanmar keessa torbanneen darban keessa yeroo yerootti jijjiiramee jira. Gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa garuu uummata dhaqqabuuf cicha qabaachuu isaanii beeksisan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Eertiraa kanneen Tigraay mooraa baqattootaa Maayaayinii keessa qubatanii jiranii fi hookkara waraansaa yaalii butinsaa haleellaa milishoota aaraniin irratti geggeessamuuf nyaata malee guyyootaaf turuurraa lubbuu nafan ammallee akka yaaddoo qaban madda oduu Faransaay Ajaans Fraans Pires gabaasee jira. Ajaans Fraans Pires akka jedhutti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy walitti bu'iinsa hamaa kan hunda caalaa baqattoota Eertiraa balaaf saaxile xumuruuf muddamaniyyuu gidiraan baqattoota kanaa waan xumuramuun fakkaatu. Biyya mootummaa abbaa irreef cunqursaan bultu gama kaabaatiin Itoophiyaa daangessitu Eertiraarraa kanneen dhiyeessan baqattoonni gara 100,000 ta'an yeroo waraansichi baatii sadaasaa keessa mootummaa federaalaa muummicha ministeera Abiy Ahmedii fi kataayitaan mootummaa naannoo Tigraay harka isaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ka'e sana Tigraay keessa mooraalee baqattootaa 4 keessatti galmaa'anii qubatanii turan. Mooraalee 4 keessaa 2 mooraan Itsatsiif Shimalbaa waraansa sana keessa bu'an jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa fi jaarmiyaan dhimma baqattootaaf kanneen baqarraa deebi'anii kan Itoophiyaa isaaniif dhaqqabuu hin dandeenye. Waa'ee baqattoota sanaa odeeffannoo qabatamaa argachuu ilaalchisee qaawwaan uumame akkamiin yaaddessaan adda addaa faffaca'u taasise. Baqattoonni Eertiraa sun loltoota Eertiraa waraansicha Tigraay keessatti hirmaatan jedhamuun haleellaaf butinsitti xiyyeeffate gabaasaalee jedhan ilaalchisee tokkummaan mootummootaa yaaddoo isaa ibsee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis torban dabre keessa waa'ee saaminsaaf ookkarri quunnamtii saalaa mooraalee baqattootaa sana keessatti geggeessamu gabaasaaleen qabatamuun ni jiru jechuudhaan ibsee ture. Koomishinar Rolaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi imala yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaatti godhaniin dhuma torban dabreerra mooraalee 2 Tigraay gama kibbaa keessa jiran ka jaarmicha addunyaa dhaqqabuu danda'e keessaa mooraa Maayaayinii daawwatanii turan. Baqattoonni tsatsirraa dhufan kanneen dhibbaan lakkaa'amanillee yeroo ammaa mooraa sana keessa qubatanii jiru. Baqattoota kana keessaa agi tokko mudannoolee shoor keessoo isaan mudatan dhaabbaticha oduu Faransaay Ajaans Fraans Pireesitti himanii jiru. Mooraa kana keessattu barbaaddee namoota gaafatte baay'een isaanii waan isaan mudate imimmaaniin sitti dubbatu. Hiriyoonni keenya duuf jiraachuu isaaniillee hin beeknu jedhe Baqataan Girmaa jedhamu kayaaddoo nageenya isaaf jecha maqaa abbaasaa himachuu sodaate. Koomishinerichi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi wixata darbe magaalaa Finfinneetti ibsa VOA gaazexeessota kabiroof kennaniin muummichi ministeeraa Abiy Ahmedii fi aangawoonni Itoophiyaa kabiroon nageenya baqattoota Eertiraa Tigraay keessaa kan akka tiksan baqattoota humnaanis ta'e sodaatanii gargar faffaca'aniif itti gaafatama akka fudhatan akka eeganillee gaafatanii jiran. Haalli jireenya namoomaa Tigraay keessaa walumaa galatti baay'ee yaaddessaa akka ta'e kan dubbatan Giraandiin akka aangawoonni Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa naannoo sana keessatti geggeessamaa jira jedhamu irratti qorannaa ifa galaa ta'e geggeessanillee hubachiisanii jiru. Akkasumallee gargaarsi nyaataa, dawaa fi dhiyeessiiwwan kanneen biroon akka tattamaan Tigraay seenan haala mirkanaawaa mijeessuu qaban jedhanii jiru. Ka koomishinerichi dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi waliin gara Tigraayitti malanii deebi'an ministeerri nagaa Itoophiyaa adde Mufariyaat Kamil koree ministeroota mootummaa dhimma gargaarsaaf deebi'anii dhaabuu hordofuu hoogganan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka VOA'n gabaasetti mootummaan gargaarsa dheerotaa fi gargaarsawwan barbaachisoo kanneen biroo hedduminaan gara sanatti geessuusaa haadhotaaf ijoollee umrii waggaa 5 gadiitiif dursa kennuusaa dubbatan adde Mufariyaat. Mootummaan gargaarsa meeshaaf tajaajilawwan kana kennuudhaaf dhaabbatoota tokkummaa mootummootaaf jaarmaalee kan mootummaan ta'e waliin qindeeffatee kan hojjetaa jiru ta'ullee dubbatan. Barreessaan muummichi gumii dhimma baqattootaa Noorweey Jaan Egland garuu wixata dabre kana ibsa kennaniin kan akka Tigraay keessaa gochaan gargaarsa namummaarraa dhorkuu mul'ate baay'ee xiqqoodha jechuudhaan komii dhageessisanii turan. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii immoo ibsa kibxata dabre kana kennaniin waa'ee gargaarsa namummaa Tigraay dhaqqabsiisuuf karaan jiru murtaawaadha kan jedhamu kun kan ol kaasame odeessame jechuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa dameen gaanfa Afrikaa gabaasee jira. Kan waggoota kurna sadiif siyaasa Itoophiyaa dhuunfatee ture Adda Bilisummaa Uummata Tigraay bara 1998 irraa jalqabee aga bara 2000 yeroo Itoophiyaaf Eertiraan daangaa irratti wal waraananii lubbuun namoota 10,000 hedduu dhume sana taayitaa harkaa qaba ture. Muummichi ministara Abiy Ahmed eega bara 2018 taayitaa qabatanii booda battalumatti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin hariiroo nageenyaa uummatanii sababa kanaanillee waggaa tokko booda badhaasa noobelii kana gaagonfaman. Ta'us garuu pirezidaantii Isaayyaasiif kan naannoon isaanii Eertiraa daangessu Adda Bilisummaa Uummata Tigraay akkuma diinota waladheeffatan ta'anitti turan. Kun immoo waraansicha ammaa keessatti balaan baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran mudatu akka ol ka'aa ta'u taasise. Baqattoonni Eertiraa baay'een madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti akka himanitti waraansichi Tigraay keessaa dhuma baatii sadaasaatti ennaa hiixasiin dhaqqabu milishoonni TPLFiin deeggaranii lolan ennaa waraansa humnoota Eertiraa waliin geggeessamanii miidhaman haaloo ba'uudhaaf mooraa baqattoota Eertiraa sanatti qiyyaafatan. Ganama gaaf tokko milishaan tokko waldaa kiristaanaa tokko fuulduratti dargaggoota Eertiraa sagal rasaasaan fixe jedhan baqattoonni AFP'tti himan. Humnoonni Adda Bilisummaa Uummata Tigraayiif lolan kanneen yeroo dheeraadhaaf isasiin buufatanii turan kun namoota beelaan rakkataa jiran akka ba'anii nyaatan barbaaddenne dhorkuu isaanii fi kanneen irra dabranii deemuu yaalan hedduu ajjeesuu isaaniillee dubbatu. Yeroo duraa amanuun nu rakkise afaan tokko dubbanna turre hiriyoota turre amma immoo deebi'anii nu ajjeesutti ka'an jechuun AFP'tti hime Baqataan Girmaa jedhamu sun. Loltoonni Eertiraas miidhaa akka irratti raawwataa turan dubbatanii jiru. Baqattoonni Eertiraa kun baqattoota qabanii hidhuun kaan bakka hin beekamnetti geessaa turan jedhan. Namoota qabanii gaaffilee gaafachuutti ka'an ani jakootiin namoota akkanatti qabaman 26 yookaan 27 ta'an argeen jira. Boorumtaa isaa fuudhanii deeman eessa akka isaan geessaniin beekuu jedhe Baqataan Eertiraa tokko. Baqattoonni Eertiraadhaa baqatanii Tigraay keessa jiran kun irra hedduun isaanii dirqama tajaajila biyyoolessaa ka baay'een isaanii akka hidhaa lafa duwwaa irratti geggeessamutti ilaalamu dhiyeessuudhaan Eertiraadhaa ba'anii Tigraayitti baqatan ammallee humnaan gara sanatti deebisamna ka jedhu yaaddoo guddaa qabu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya dilee karaadiyootiin wixata qophii saatalaayitiin tamsaasuun immoo boor walitti deebina dhaggeeffatoota keenya. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Katabne dubbifna wallalli dukkana ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa.